Hafta boshida Bostonda katta marafon paytida yuz bergan portlashlar ortida turganlikda gumon qilingan 19 yoshli Jo'xar Tsarnayev qamoqqa olingan. On 19 aprildan 19 aprelga o'tar kechasi shahardagi otishmada akasi Tamirlandan ayrilgan Jo'xar kun bo'yi xavfsizlik kuchlaridan qochib yurdi va kechga borib bir kemada qo'lga olindi. Yaralangan va tibbiy muolaja ko'rsatilmoqda. Aka-ukalar Massachusetts shtatining Kembrij shahrida qonuniy yashagan, Checheniston va Dog'istonda yashagan ota-onalari ular o'qiyapti deb o'ylagan. Yigitlar haqiqatan ham turli bilim yurtlarida rasman talaba bo'lgan. Jo'xar hatto 2 yil oldin Kembrij shahar hokimiyatining maxsus stipendiyasiga sazovor bo'lgan. Oxirgi paytda ular nima bilan mashg'ul bo'lgani haqida yaqinlari, do'stlari va tanishlari turli fikrda. Tergov davom etar ekan, masala oydinlashadi deydi rasmiylar. Amerika Islom aloqalari kengashi bugun e'lon qilgan bayonotida terrorizmni qoralab, Bostondagi hujumlar uchun mas'ul odamlar javobgarlikka tortilsin deya chaqiradi. Amerika yakdil birdan mamlakat bo'lib qoladi. Qabih jinoyatlar ketidan biz bir-birimizga ziyon qilish yo'lidan bormaymiz. Tarixdan buni ko'rsa bo'ladi. Qo'shma Shtatlar bu sinovdan ham yorug' yuz bilan o'tib olishi aniq deyiladi bayonotda.
It's been a rough week. Yeah, I mean just what happened on Monday is going to change that.
Boston bo'ylab aholi yengil nafas ola boshlagan chunki shahar bir necha kundan beri chuqur qayg'uda va oxirgi 24 soat ichida favqulodda vaziyatda edi. Rasmiylar 19 yoshli Jo'xar Tsarnayevni qidirish radiusini kengaytirib, butun Boston shahri bo'ylab maktablar va jamoatchilik transport faoliyatini to'xtatib qo'ygan edi. Lekin qidiruv asosan Boston yaqinidagi Watertown shahrida olib borildi. Portlashlarni uyushtirishda gumon qilingan shaxs hibsga olinganidan ko'p o'tmay prezident Barak Obama Oq uydan turib xalqqa murojaat qildi.
Through the days that would test even the sturdiest of souls, Boston's spirit remains undaunted. America's spirit remains undimmed.
Ruhimiz kuchli, bizni hech kim sindira olmaydi. Biz buyuk xalqmiz. Boston esa ulug' shahar dedi AQSh rahbari. Amerika barcha elat va din vakillarini o'z bag'riga olgan va olishda davom etadi. Dushman madaniy xilma-xillik emas, balki terrorizmning o'zidir dedi u. 15 aprelda yuz bergan qonli portlashlarni uyushtirganlikda gumon qilinayotgan ikki shaxs chechen ekanligi aniqlanganidan keyin Boston politsiyasi bu etnik guruh vakillariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgarish mumkin deya xavotir bildirgan va Omani bag'ri kenglikka undagan edi. Bu hafta shahrimiz uchun qiyin bo'ldi, lekin endi ov tugadi. Bostonliklar xotirjam uxlashi mumkin dedi politsiya boshlig'i Paul DiFava. Boston ahli Tsarnayev hibsga olinganini bayram qilmoqda. Shahar bir necha kundan beri qo'rquvda edi. O'z chiqishida Obama kecha Oq uyda Texas shtatidagi korxonada sodir bo'lgan portlashni ham tilga olib, aziyat chekkan vatandoshlarimizdan yordamni ayamaymiz, qayta qurish uchun zarur mablag' ajratiladi dedi. Rossiya va Amerika terrorizmga qarshi birgalikda kurashadi. Oq uy va Kreml bugun shuni qayd etmoqda. Bostondagi mashmasha ketidan prezidentlar Barak Obama va Vladimir Putin telefonda muloqot qilgan. Putin Bostondagi portlashlarda o'lgan odamlarning oilalariga Obama orqali hamdardlik bildirib, xavfsizlikni ta'minlash yuqori vazifa deya ta'kidlagan. Xurujlarda gumon qilingan shaxslar Checheniya ekani, Shimoliy Kavkazda Rossiya hamon terrorist kuchlar jangarilarga qarshi kurashayotgani ham suhbatda tilga olingan. Bugun tongda Xitoyning Sichuan viloyatida yer qattiq qimirlab 113 kishi halok bo'lgan. 2600 dan ziyod odam jarohatlangan. Qidiruv ishlari davom etar ekan, o'lganlar soni hali yana oshadi deydi rasmiylar. Yo'llar yopilib qolgan, telefon aloqa va elektr toki tarmoqlari ishdan chiqqan. Rixter shkalasida 7 balda yuz bergan bu zilzila. Sichuan 2008-yilda ham dahshatli tabiiy ofatni boshdan kechirgan edi. Zilzila o'shanda 70 mingdan ortiq kishini hayotdan olib ketgan.
We continue to work on all the important issues on our agenda. such as continuing to enhance the northern distribution network.
AQSh davlat kotibining janubiy va markaziy Osiyo bo'yicha muavini Robert Blake 22-26 aprel kunlari Qozog'iston va O'zbekistonda bo'ladi. Ostonada u 23 aprel kuni Qozog'iston hukumat a'zolari bilan muzokaralar olib boradi, so'ngra Nazarboyev universitetida talabalar oldida so'zlaydi. Amerika yetakchi diplomati 24 aprel kuni Toshkentda ham yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashadi. Keyin esa Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetida ma'ruza qiladi. Blake Ostonada ham Toshkentda ham fuqaro jamiyati a'zolari bilan uchrashishi kutilmoqda. 26 aprel kuni Almatida Osiyo yuragi nomi ostida katta anjuman ochiladi. Unda AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns ham ishtirok etadi. Blake'ning ham qatnashishi kutilmoqda. Pokiston sobiq prezidenti Parvez Musharraf aksil terrorizm sudi oldida 2007-yilda nima uchun sudyalarni ishdan olgani haqida javob berishi kerak. Qaror qonunga xilof harakat bo'lgan, dedi davlat prokuraturasi.
Yes, ab aap dekh bhi rahe hain, courts mein cases hain. Har qism ki rukavatein hain meri raste mein. Meri raste mein har qism.
Bugun Musharraf sudga olib borilgan, dastlabki buyruq shuki, u 4-maygacha panjara ortida o'tiradi. 69 yoshli arbob qo'yilayotgan ayblovlarni inkor etib, siyosiy sabablarga ko'ra nishonga olinayotgani va zarur bo'lsa, oliy suddan adolat talab qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Iroqda saylovlar Amerika qo'shinlari chiqib ketganidan beri ilk bor 18 viloyatda fuqarolar mahalliy kengashlarga vakillar, tuman va shahar rahbarlari uchun ovoz bermoqda. 378 o'rin uchun mingdan ziyod odam kurashmoqda. Jarayon 2014-yilgi parlament saylovlari oldidan turli siyosiy partiyalar uchun bir sinov. Iroq aholisi bugun 31 milliondan oshgan bo'lsa, ulardan 14 millionga yaqin ovoz berish huquqiga ega. Ayrim joylarda ovoz berish kechiktirilgan, chunki vaziyat qaltis. Saylov xavfsizlik kuchlari kuchaytirilgan bir holat o'tmoqda. Kecha Xalis shahri yaqinida bomba portlagan, 8 kishi o'lgan. Shimoldagi Kirkuk shahrida yuz bergan xurujda bir odam halok bo'lgan. Payshanba kuni esa Bag'dod bir kafe portlatilgan edi, 27 kishini hayotdan olib ketgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.